From the conference center at Temple Square.
Iz konferencijskog centra na hramskom trgu Salt Lake City-u donosimo vam svećeništko zasjedanje 178. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Ovo se zasjedanje prenosi do tisuća stajališta širom svijeta. Glazbu za ovo zasjedanje izvešće svećenički zbor iz centra za obuku misionara u Provu.
Thomas S. Monson, president of the
Thomas
Church.
S. Monson, predsjednik crkve, vodit će ovo večerašnje svećeničko zasjedanje.
Brethren, we welcome you.
Braćo, želimo vam dobrodošlicu na ovo opće zasjedanje svećeništva 178. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Ove službe pomoću satelita se prenose obnašateljima svećeništva koji se nalaze na mnogim lokacijama diljem svijeta. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će svećenički zbor iz Centra za obuku misionara u Provu pod vodstvom Douglasa Brankleya s Clayom Christiansenom za orguljama. Zbor će započeti ovo zasjedanje svećeništva pjesmom Pozvan služit. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina David Baxter iz 70-orice.
Our beloved Father in heaven,
naš voljeni nebeski oči, zahvalni smo da budemo Tvoji sinovi, da smo se skupili i ne nalazimo se na istokama, otocima širom svijeta, na svim zemljama. Zahvalni smo za sve Tvoje djece.
So that we each might be truly happy.
Zahvalni smo za Tvoj plan spasenja. Zahvaljujemo se za proroke u ovom predivnom radu i za ovu svakvu koju je širom svijeta. Zahvaljujemo se za dar okupljeni pomirenje žetva Tvoga Sina, naše spasitelje Isusa Krista. Zahvaljujemo se da možemo voljeti sve vašu djecu. Naš cilj je da budemo poput njega, da govorimo poput njega, da budemo poput njega. Pomozi nam da budemo, zahvaljujemo ti se na žene i ljude koji su oko nas. I bez tih žena ne budemo ono one tako smo mi sada.
A greater sense of self-worth
and pomozi nam da budemo bolje nego što smo mi sada.
We pray that it will be so.
Molimo se
as we listen,
dok slušamo se osjećamo se
on those things that we
i kako
we thank thee for thy blessing,
učimo
which we know will not
zahvaljujemo se za te blagosve koji nisu naše, dok se krenemo prema tebi. I ovo kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
The choir will now sing.
Zbor će sada otpjevati Lord, I will follow thee. Nakon pjevanja čućemo starješinu Richarda Scotta iz zbora 12 apostola. Nakon njega uslijedit će starješina J. E. Jensen iz predsjedništva 70. Nakon čega ćemo čuti starješinu Jamesa J. Hamulu iz 70. Pjevanje zbora.
Walk the path that My dear brethren,
moja draga braćo, okupili smo se širom svijeta u čudesno bratstvo svetog Božeg svećeništva. Koliko smo samo blagoslovljeni što se nalazimo među malim brojem muškaraca u svijetu koji su ovlašteni djelovati u spasiteljevo ime i kako bi blagoslovili druge pravednim korišćenjem njegovog svećeništva. Pitam se, braćo, koliko nas ozbiljno razmišlja o neprocjenjivoj vrijednosti obnašanja Aronovog i Melkisedekovog svećeništva. Kad razmotrimo koliko je malo muškaraca koji su živjeli na zemlji primilo svećeništvo i kako je Isus Krist dao moć tim pojedincima da djeluju njegovo ime, trebali bismo osjećati duboku poniznost i zahvalnost za svećeništvo koje obnašamo. Svećeništvo je ovlast da se djeluje u Božje ime. Ta je ovlast osnova za ispunjenje njegovog dijela na zemlji. Svećeništvo koje obnašamo je delegirani dio vječne Božje ovlasti. Dok god smo iskreni i vjerni, naše će zaređenje u svećeništvo biti vječno. Međutim, samo podjeljivanje ovlasti ne znači davanje moći. Mjera u kojoj možemo koristiti moći svećeništva ovisi o osobnoj dostojnosti, vjeri u gospodina Isusa Krista i poslušnosti njegovim zapovjedima. Kad nas podržava siguran temelj evanđeoskog znanja, naša sposobnost da dostojno koristimo svećeništvo uvelike se povećava. Savršeni uzor za korištenje svetog svećeništva je naš spasitelj Isus Krist. On je služio s ljubavlju, suosjećanjem, dobrohotnošću. Njegov je život neusporediv primjer poniznosti i moći. Veliki blagoslovi korištenja svećeništva proizlaze iz poniknog služenja drugima bez razmišljanja o sebi. Sljedeći njegov primjer vjernog, poslušnog obnašatelja svećeništva, možemo imati pristup velikoj moći. Kad se to od nas traži, možemo koristiti moć iscjeljenja, blagoslivljanja, pružanja utjehe i savjetovanja dok vjerno slijedimo tihe poticaje duha. Molim vas da nekoliko minuta zamišljate kako se vi i ja nalazimo na tihom mjestu gdje ozračje dopušta vodstvo Duha Svetoga. Neki od vas imaju povremene intervjue o osobnoj dostojnosti, dok drugi imaju pozive gdje se to događa rijetko. Hoćete li zamisliti da ćemo sljedećih nekoliko minuta vi i ja imati privatni svećenički intervju? Dok zajedno dijelimo ove trenutke, molim vas da preispitate svoju osobnu dostojnost za korištenje svete ovlasti koje obnašate. Također ću vas zamoliti da razmotrite koliko dosljedno koristite svoje svećeništvo na blagoslov drugih. Moja nakana nije kritizirati, već pomoći povećati pogodnosti koje proizlaze iz vašeg korištenja svećeništva. Jesu li vaše intimne, osobne misli pod vodstvom Duha Svetoga, ili bi im dobro došlo temeljno čišćenje? Njegujete li svoj um nadahnjujućim sadržajima, ili ste podlegli kušnjama pornografske literature ili web stranica? Izbjegavate li bespogovorno korištenje stimulansa i tvari koji su u suprotnosti sa svrhom riječi mudrosti? Ili ste racionalizacijom napravili neke osobne iznimke? Jeste li iznimno pažljivi u kontroliranju onoga što ulazi u vaše misli kroz vaše oči i uši, kako biste osigurali da je to korisno i nadahnjujuće? Ako ste u braku, jeste li vjerni svojoj ženi u mislima ili tjelesno? Jeste li vjerni svojim bračnim savezima do te mjere da se nikada ne upuštate u razgovor s drugom ženom za koju ste bili htjeli da vaša žena čuje?
Are you kind?
Jeste li ljubazni i brižni prema svojoj ženi i svojoj djeci? Pomažete li svojoj ženi obavljajući neke od kućanskih poslova? Provodite li obiteljske aktivnosti poput proučavanja svetih pisama, obiteljske molitve, obiteljske kućne večeri ili vaša žena ispunjava prazninu koja vaše pomanjkanje pažnje ostavlja u domu? Govorite li joj da je volite? Ako osjećate neugodnu zbog bilo kojeg odgovora koji ste u mislima dali na pitanja koje sam postavio, poduzmite sada korake potrebne za ispravak. Ako postoji problem dostojnošću, potičem vas sa svom nježnošću srca da odmah porazgovarate sa svojim biskupom ili članom prijesedništa okola. Trebate pomoć. Te stvari koje vas muče neće se iscijeliti same. Bez pomoći vjerojatno će se pogoršati. Možda vam je teško razgovarati s vašim svećeničkim vođom, no potičem vas da to učinite sada, za vaše vlastite dobro i za dobrobit onih koji vas vole. Braćo, sada govorimo o tome kako treba koristiti svećeništvo za blagoslov života drugih, naročito kćeri oca na nebu. Budite osvjetljivi da poticaj duha prilikom korištenja te besprekorne povlastice djelovaju ime Gospodnje kroz vaše svećeništvo. Budite svjesni o tome kako možete bolje iskoristiti moć svećeništva u životima onih koji volite i kojima služite. Naročito razmišljajte o pojedincima poput udovice u potrebi i koji bi dobro došli razumijevanje svećanje od vas kao obnašatelja svećeništva. Budite svjesni niza izazova s kojima biste im mogli pomoći njihovom domu, poput pružanja utjeha kroz nahnuti svećenički blagoslov ili potrebe za malim kućanskim popravcima.
And for their family. Be sensitive to the promptings of the Spirit and the
Budite osjetljivi na kao biskupu
through your priesthood. Be more aware of how you can make greater use of the power of the priesthood.
Kao biskupu s pomoć osjećajnih i pažljivih sestara.
I'm thinking particularly of individuals such as a widow in need. Who likely could benefit from the help of an understanding, compassionate priesthood bearer. Many such will never request help. Be aware of the range of challenges.
Budite svjesni niza izazova s kojima biste i mogli pomoći u njihovom domu, poput pružanja utjehe kroz nadahnuti svećenički blagoslov ili potrebe za malim kućanskim popravcima. Kao biskup, uz pomoć osjećanih i pažljivih sestara iz potpornog društva, možete postati svjesni potreba žena u vašem odjelu koje nisu blagoslovljene sa svećeništvom u svom domu. Kroz kućno posjetiteljstvo potporno društvo možete razlučiti potrebe i predložiti vam rješenja. Za stvari koje su izvan okvira djelovanja potpornog društva, možete pozvati zbor starješina ili grupu velikih svećenika da prema potrebi pružu pomoć. Kao biskup, kad savjetuje muža ili ženu koji imaju bračnih problema, vjerujete li izjavama žene onoliko koliko vjerujete izjavama muškaraca? Putujući po svijetu, otkrio sam da se nekim ženama ne daje dovoljno pažnje i da svećeničkog vođu puno lakše uvjeri sin oca na nebu nego njegova kćer. Ta se neravnoteža jednostavno nikad ne smije dogoditi. Imaju li neodate sestre isti ugled i pažnju koju zaslužuju kad pohađaju obiteljske odjele? Imaju li priliku služiti na značajnim pozivima gdje se mogu osjećati dobrodošlo i željeno? Primaju li potrebu svećeničke podršku? Svrha svećeničke ovlasti je davati, služiti, uzdizati i nadahnjivati, ne koristiti nepravednu kontrolu ili silu. U nekim kulturama tradicija stavlja muškarca u dominantnu ulogu s osjećajem ovlasti da kontroliraju i reguliraju sva obiteljska pitanja. To nije gospodinov način. U nekim područjima žena je gotovo u vlasništvu njezinog muža, kao da je dio njegove osobne imovine. To je okrutna, neproduktivna i pogrešna vizija braka koju potiče Lucifer, a koju svaki obnašatelj svećeništva mora odbaciti. Temelji se na pogrešnoj pretpostavci da je muškarac na neki način iznad žene. Ništa ne može biti dalje od istine. Sveta pisma potvrđuju da je Otac na nebu sačuvao svoju najveću, najveličanstveniju, najbolju kreaciju, ženu, za kraj. Nakon što je sve drugo dovršeno, stvorena je žena. Tek je tada djelo proglašeno, dovršeno i dobro. O našim ženama, majkama, bakama, sestrama i drugim važnim ženama u našim životima Prijesnik Inkli je objavio. O svih tvorevina svemogućega, nijedna nije ljepša. Nijedna više ne nadahnje od prekrasne kćeri Božje, koja hoda u kreposti s razumijevanjem zašto tako treba činiti, koja cijeni i poštuje svoje tijelo kao nešto sveto i božansko, koja oplemenjuje svoj um i stalno uvećava obzor svog razumijevanja, koja njeguje svoj duh vječnom istinom. Prema božanskom naumu, žena je bitno drugačija od muškarca na mnoge načine. Ona je suosjećajna i teži interesima drugih oko sebe. Međutim, ta suosjećajna priroda može postati preteška za žene koje prepoznaju da treba učiniti više nego što je u njihovoj moći da učine, čak i uz pomoć učitelja. Neke se obeshrabe jer ne osjećaju da čine sve što bi trebale. Vjerujem da je to osjećaj kojeg mnoge dostojne, sposobne i predane žene u crkvi osjeti. Stoga, kao muževi i sinovi, iskažimo zahvalnost za ono što vaša žena i majka čini za vas. Izrazite često svoju ljubav i zahvalnost. To će obogatiti život, učiniti ga ugodnim i svrhovitijim za mnoge čeri Oca na nebu, koje rijetko čuju kompliment i ne primaju zahvalnost za mnoštvo dobrih stvari koje čine. Kao muž, kad osjetite da vaša žena treba poticaj, primite je u svoje ruke i recite joj koliko je volite. Neka svatko od nas bude nježan i ispunjen sa zahvalnošću za posebne žene koje obogaćuju naše živote. Ponekad, često se prava vrijednost nečega ne prepoznaje dok to ne izgubimo. Kao ilustraciju razmislite o muškarcu koji je izgubio svećeništvo zbog prijestupa. Kasnije mu je vraćeno kao dio obnavljanja uredbi koje je stekao kroz potpuno pokajanje. Nakon obnove okrenuo sam se njegovoj ženi i rekao, biste li željeli blagoslov? Ona je odgovorila sa entuzijazmom. Tada sam se okrenuo prema mužu, koji je sada sposoban koristiti svećeništvo i rekao, hoćete li dati blagoslov svojoj ženi? Riječi ne mogu opisati dubok osjećaj takvog iskustva i veze ljubavi, povjerenja i zahvalnosti koje ono stvorilo. Ne trebate izgubiti svoje svećeništvo kako biste ga više cijenili. Poznata mi je ogromna radost i sreća koja dolazi iz ljubavi, njegovanja i poštivanja moje dragocjene žene sa svim svojim srcem i dušom. Neka vam vaše korištenje svećeništva i odnos prema vašim ženama u vašem životu donese isto zadovoljstvo. Kao jedan od 15 apostola gospodina Isusa Krista na zemlji, iskazujem svoje osjećanje u svećeništvu koji su savršeno obuhvaćeni ovom izjavom prijesnika Howarda W. Huntera. Kao naročiti svjedoci našeg spasitelja, da nam je čudesan zadatak da poslužujemo u poslovima njegove crkve i kraljestva i da služimo njegovim kćerima i sinovima, gdje god se oni nalaze na licu zemaljskom. Zbog našeg poziva da svjedočimo, upravljamo i služimo, od nas se traži da unatoč godinama slabosti, iscrpljenosti i osjećajima nedostatnosti obavljamo djelo koje nam je dao do posljednjih daha u našem životu. Bog će nas smatrati odgovornima za način na koji se odnosimo prema njegovim dragocjenim ćerama. Stoga se odnosimo prema njima onako kako bi on to želio. Molim se da nas Gospodin vodi kako bismo imali više nadahnuća, osjećajnosti, učinkovitosti sa svećeništvom koje obnašamo, posebice u odnosu na njegove ćere. U ime Isusa Krista. Amen.
Večeras govorimo o pomirenju Isusa Krista i njegove važnosti u posluživanju sakramenta od strane obnašatelja Aronovog svećeništva. Iskoristit ću kratku izreku iz svetih pisima koji je bio lijepo podučavano od predsjednika Oaksa danas. Iskoristit ću kratku izreku iz svetih pisima koje mi pomaže predočiti spasitelju milosrđe. Ta je izreka naroče sigurnosti. Obitelj je snimala fotografije na sjevernom rubu Grand Canyona. Začuli su krikove, te su potrčali i otkrili da je dvogodišnja djevojčica pala kroz ogradu i zaustavila se na izbočini 10 metara niže. Malena se pokušavala popeti natrag gore, ali njeni su pokreti uzrokovali da klizi sve dalje, sve dok se nije našla metar i pol od opasnog ponora, dubokog oko 60 metara. 19-godišnji mladić imenom Ian vidio je gdje se nalazi, pa je koristići svoju obuku za hitne slučajeve znao kako riješiti situaciju. Ovo su njegove riječi. Odmah mi je sve došlo i jednostavno sam znao što moram učiniti. Spustio sam kameru i pošao putem do mjesta gdje nije bilo tako strmo. Preskočio sam sam gradu, spustio se niz neke sjene i kroz grmlje i našao sam je. Drži je u svom naručju sat vremena i on je čekao dok se timovi za hitne slučajeve nisu došli da ih spase. Izraz držeći je u svom naručju privuka mi je na pažnju zbog govora u svetim pismima o naručju, naručju ljubavi, naručju milosrđa i naručju sigurnosti. Izreka iz svetih pisama zaklonjen u naručju sigurnosti dolazi iz Amulekove poruke Zoramcima o beskrajnom i vječnom pomirenju. On je podučavao da je žrtva Sina Božjega omogućila čovjeku da ima vjeru u Krista, koji će nas navesti na pokajanje. I tako milosrđe može zadovoljiti zahtjevima pravde i ono ih zaklanja u naručje sigurnosti. Kako bismo bolje razumjeli naručje sigurnosti, važno je sjetiti da je spasitelj koristio opipljive stvari kao novčiće, sjeme, ovce, kruh i ribu i dijelove tijela za podučavanje načela evanđelja. Naručje je opipljivo i koristimo ga za izražavanje privržnosti i ljubavi. Kad dođem kući iz ureda, zaklinjen sam opipljivim naručjem svoje žene. Iskusio sam naručje ljubavi i sigurnosti tijekom svoje službe u Latinskoj Americi kroz uobičajen pozdrav abraso, to jest zagrljaj. Dok sam razmišljao o tome kako učinkovito podući druge o pomirenju, izraz naručije sigurnosti bili koristan. Kad se krstimo i primimo Duha Svetoga polaganjem ruku, mi primamo dvije uredbe koje nas uvode u naručje sigurnosti. Kad dolazimo ponizno i potpuno se kajući na sakramentalni sastanak, te kad dostojno blagujemo sakrament, možemo uvijek iznova osjetiti ruke. Uvodu odsjek 110 Nauka i saveza daje kontekst za jedan od naših najvažnijih stihova u uživanju u naručju sigurnosti. Na dan šabata tijekom posvećenja hrama u Kirtlandu, prorok Joseph Smith je objasnio da su on i obnašitelji svećeništva poslužili sakrament crkvi. Nakon ove svete uredbe, Joseph Smith i Oliver Cowdery povukli su se pomoliti se u skrovitosti. Nakon molitve spasitelj se ukazao ovoj dvojci ljudi i rekao, evo, grijesi su vam vaši oprošteni, čisti se preda mnom, uzdignite dakle glave svoje i radujte se. Tijek događaja u hramu u Kirtlandu godine 1836. sličan je našem vremenu i primjenjuje se na nas. Šabat za šabatom, vi mladi obnašatelji svećeništva, poslužite sakrament svecima, koji dođu na sakramentalni sastanak sa molitvom u srcu, gledajući za duhovnim iscijeljenjem, nadajući se da će u svom umu i srcu čuti ove riječi. Evo, grijesi su vam vaši oprošteni. Čisti ste preda mnom. Uzdignite dakle glave svoje i radujte se. Starešina Dallin H. Oaks je posvjedočio da je duhovno čišćenje ili iscijeljenje povezano sa sakramentom. Citiram, sakrament gospodinove večere je obnova saveza i blagoslova krštenja. Zapovjeđeno nam je da se pokajemo za naše grijehe i dođemo gospodinu srca skršena i duha raskajena, te da blagujemo sakrament. Nastavlja on, blagovanjem kruha svjedočimo da smo voljni preuzeti na sebe ime Isusa Krista, da ćemo ga se uvijek sjećati i obdržavati njegove zapovjedi. Kad udovoljimo tom savezu, gospodin obnavlja pročišćavajući utjecaj naše krštenja. Očišćeni smo i možemo uvijek imati njegovog duha sa nama. Kraj citata. Kako bi pomogli članovima potpunije primiti to prošišćenje, to jest naručje sigurnosti, oni koji obnašaju ključe ovlasti i oni koji poslužuju sakrament trebaju osigurati da se slijede opće smjernice u crkvenim priručnicima o pripremi i podjelivanju sakramenta. Svaki se obnašatelj svećeništva treba sjeći da djeluje u ime gospodina. I treba se ponašati pobožno i dostojanstveno. Općenito govoreći, naši su mladi veliki primjeri. Međutim, u posluživanju sakramenta povremeno vidimo zabrinjujuće skretanje prema prevelikoj neformalnosti i svakodnevnosti u odjevanju i izgledu. Mladići, prije nego što idete u crkvu, molim vas, stanite još jednom pred zrcalo i upitajte se je li svaki aspekt vašeg izgleda u redu. Još bolje, pozovite nekog kog volite, kao na primjer roditelja, da vas pogleda. A ako je nešto krivo, nemojte im zamjeriti njihov savjet. Pravi sluge Isusa Krista primjereno su uredni i odjevni, uvijek održavajući njegove standarde, a ne svjetovne tokove svakodnevnosti, pregledavajući svaki detalj kako bi osigurali da će Duh Gospodnji biti prisutan. Odjeća ili izgled onih koji poslužuju sakrament ne smije odmetati one koji iskreno traže blagoslove beskrajnog pomirenja. Tema koja se nalazi u poruci predsjednika Monsina obnašiteljima svećništva jest da je povlastica obnašiti svećništvo. citiram, to je poziv na služenje, povlastica uzdizanja i mogućnost blagoslivljanja života drugih. Kraj citata. Ja svjedočim da se ovo odnosi na posluživanje sakramenta na najvažniji način. Dok sam služio kao biskup, bio sam svjedok blagoslovljen pomirenja u životu članova crkve koji su počinili ozbiljne prijestupe. Kao sudac u Izraelu, slušao sam njihova priznanja i kad je bilo potrebno, stavio sam ograničenja na njih, na primjer da ne uzimaju sakrament neko vrijeme. Neoženjen mladi čovjek u mom dijelu je hoda s jednom curom. Dozvolili su da izgube kontrolu nad svojim osjećanjima. On mi je došao tražiti savjet na temelju onoga što mi je priznao i nadahnuća duha meni, između ostalog, nije mu bilo dozvoljeno neko vrijeme da uzima sakrament. Redovito smo se sastajali kako bismo osigurali da se pokajanje zaista dogodilo. I nakon nekog vremena dao sam mu dozvolu da ponovo uzima sakrament. Dok sam sjedio za govornicom, on nije privukao pogled dok je dosljedno blagovao sakrament. Bio sam svjedok toga kako je ga naručio milosrđa, ljubavi i sigurnosti zaklanja dok je iscjeljenje pomirenje grijalo njegovu dušu, što je rezultiralo obećanim oprostom, vjerom i srećom. Iskusio sam i imam svjedočanstvo o istini koju je predsjednik Packer podučavao. Ponekad mislimo da se pomirenje Kristovo pomirenje primjenjuje samo na kraju smrtnog života, a od duhovne smrti. On je mnogo više od toga. On je uvijek prisutna moć koju možemo prizivati u svakodnevnom životu. Kada nas uznemiruju ili muče ili tuga, on nas može iscijeliti. Mi možemo uvijek iskusiti mir Boži koji nadilazi svaki razum. Volim svog nebeskog oca i njegovog sina, Isusa Krista, i dajem svoju vjeru, svoju ljubav, svoju odanost i svoju predanost njima. Svjedočim da je Bog naš nebeski otac, da je pomirenje stvarno. Svjedočim da je to istinito u ime Isusa Krista. Amen.
I speak tonight to my brother.
Govorim večeras moje braće o Aronovom svećeništvu. Moje je želje pomoći vam da dublje cijenite to ko ste. Što je vaša svrha u životu i kako možete uspjeti u ostvarivanju te svrhe? Došli ste na svijet u iznimno značajno vrijeme. Mi ulazimo u posljednje presudne faze velikog rata. Taj rat započeo prije stvaranja svijeta i nastavljao se sa strašnim posljedicama tijekom svjetske povijesti. Govorim o ratu između sljedbenika Kristovih i svih onih koji ga njeću kao njihovog Boga. Ivan Objavitelj napisao je o ovom ratu. Utoste zametnu rat na nebu koji je Mihajl sa svojim anđelima morao voditi protiv zmaja, a zmaj i njegovi anđeli prihvatiše borbu, ali ne mogaše izdržati. S mjesta za njih više ne je bilo mjesto u nebu. Bijaše zbačen veliki zmaj, stara zmija koji se zove Džavel, Sotona, zavodnik cijelog svijeta, bijaše zbačen na zemlju i bijahu zbačeni s njime njegovi anđeli. Sotona je bio onaj koji je poveo predsmrtnički rat. On je to učinio pobunivši se protiv nauma spasenja našeg Oca za njegovu djecu i odbacivši Krista, koji je bio određen da provede taj naum. Nažalost, trećina djece našeg Oca slijedila je Satanu, ali dvije trećine nisu. Vi ste, moji mladi prijatelji, bili među ovima i s njima ste došli na zemlju slijediti očev naum sreće. Nažalost, Sotonin rat nije završio njegovim istjerivanjem s neba. Kao što je Ivan utvrdio, Sotona i njegovi sljedbenici bili su zbačeni na zemlju i došli su ovdje s velikim gnjevom. Dokazi njihovog gnjeva mogu se vidjeti u krvi i strahotama koje su mučile čovjeka od početka vremena. Prirodu i opseg rana naneseniš čovjeku da je čak i Bog sam plakao, kad je vidio stanje čovječanstva. Sada se nalazimo u posljednjim danima vremenite povijesti ove zemlje. U nadolazećem razdoblju sin našeg oca vratit će se na zemlju na kojoj je bio odbačen i preuzet će je kao svoju. U taj će dan on pokoriti Sotonu, njegove legije, i uvješće 1000 godina mira i pravednosti. U očekivanju toga dana, Bog je obnovio svoje kraljevstvo na zemlji posljednji put. To je kraljevstvo, crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Svaki drugi pokušaj postavljanja Božjeg kraljevstva na zemlji nije bilo trajno podržano među ljudima. Međutim, ovaj je put drugačije. Prorokovano je obećanje da ovaj put Božje kraljevstvo neće biti izgubljeno, nego će savladati svijet. Kako bi se osigurao njegov krajnji uspjeh, posljedna obnova Božjeg kraljevstva započela je sa besprimjerenom duhovnom moću i podržava se tom istom moću, i nečim većim. Sačuvani da dođu u ove posljednje dane rada za našeg oca i njegovog sina, neki su od najodvažnijih i najplemenitijih sinova i kćeri našeg oca. Njihova odvažnost i plemenitost iskazali su se u predzemalskoj borbi sa Satanom. Tamo im bi prepušteno da odabere dobro ili zlo, i oni izabraše dobro, te pokazaše silno veliku vjeru i dobra djela. Takve su odlike danas potrebne za podržavanje djela Božjeg na zemlji, te za spasenje duša ljudskih od sve većeg gnjeva protivnika. A sad, moji mladi prijatelji, Aronovom svećeništvu. Vi ste oni odvažni i plemeniti sinovi našeg oca. Vi ste snaga dom gospodnjega, njegovi ratnici. Vi ste oni koji su odarali dobro prije zla i koji ste pokazali silno veliku vjeru i dobra djela. I zbog vaše osobne povijesti, povjereno vam je da dođete na zemlju u ovim posljednjim danima kako biste učinili ono što ste učinili prije. Još jednom, odaberete dobro prije zloga. Oživotvorite silno veliku vjeru i vršite dobra djela, te da tako činite u ime kraljevstva Božjega na zemlji i vašeg bližnjega. Pošto je Božje kraljevstvo obnovljeno za zemlji i zbog vašeg ulaska na zemlju, Satana zna da ima samo još malo vremena. Stoga, Satana skuplja svaki resurs koji ima na raspolaganju kako bi vas potaknuo na prijestup. On zna ako vas navede na prijestup, može vas spriječiti da služite cjelodnevnu misiju, vjenčate se u hramu, te osigurate svoju buduću djecu u vjeri. A sve to slabi ne samo vas, već i crkvu. On zna da ništa ne može savladati kraljevstvo Božje, osim samo prijestupi Božjeg naroda. Nemojte se zavaravati. Cilj njegova rata sada ste vi. Svi vi koji vršite Božje zapovjedi i čuvate Isusovo svjedočanstvo. A sad, moji mladi prijatelji, vi morate shvatiti da je naše današnje vrijeme, kao i vrijeme koje je pred nama, opasno. S obzirom na to, predsjednik Boyd K. Packer je primijetio, ne znam za ništa u povijesti crkve ili u povijesti svijeta što se može usporediti sa našim današnjim prilikama. Ništa se u Sodomi i Gomori nije dogodilo što premašuje u opačini i pokvarenosti ono što nas sada okružuje. Uspoređujući sa našim današnjim teškoćama, ne želim potaknuti strah, već promišljenost. Biti promišljen znači biti iskren i ozbiljan u procjeni svojih prilika, te pažljiv i oprezan u procjeni posljedica svojih djela. Promišljenost stoga rađa dobro prosudbu, kao i odmjereno ponašanje. Zato nije čudo da proroci savjetuju mladim ljudima da budu promišljeni. Sjetite se Mormonovog zaključka da ono što je učinio Helmanovih 2000 mladih radnika, toliko učinkovitima i bucinili bila samo njihova hrabrost, snaga i povjerljivost, već njihova trezvenost. Mormon je cijenio takvu odliku zato što je sam bio blagoslovljen njom. Mormon je bio onaj kojim se bili povjereni zapisi o nefijskom narodu kad je imao samo 10 godina, zato što je bio bistro dijete i brzo je shvaćao. A Mormon, u dobi od 15 godina, pohodi gospodi, on spozna dobrotu Isusovu, zato što je bio bistra duha. I tako, kako ulazimo u posljednje presudne faze rati protiv Satane, budite svjesni, moje mlade prijatelje. Ne možete uzimati droge, alkohol i duha. Ne možete sudjelovati u pornografiji ili drugim nemoralnim aktivnostima. Ne možete lagati, niti ukrasti. Ne možete koristiti laži, ponižavajući ili prljav jezik. Ne možete narušavati svoje tijelo tetovažama ili piercingom. Ne možete činiti sve do i biti pobjednici u bitci za svoju dušu. A da ne govorimo o tome da budete odvažni ratnici u velikoj borbi za duše sve ostale djece našega oca. Razumijete, moje mlade prijatelje, da samo postoji jedan uzorak kako biste pobjedili u ovom velikom ratu s protivnikom čovjeka. Morate ga poraziti na isti način na koji je on bio poražen na početku. Kad je pobjede napokon bilo stvoreno na nebu, snažan se glas čuo kao izjavljuje, sada dođe spasenje i snage i kraljevstvo Boga našega i moć Krista njegova. Jer oni, govoreći o Mihajlu i njegovim anđelima, nadvladaše njega, govoreći o đavlu, krvju, jagančevom, riječu svjedočanstvo svojega, jer ne ljubljahu živote svoje, već zadržaše svjedočanstvo sve do smrti. Drugim riječima, Satana je bio nadvladan na početku. Vjerujemo u Gospodina Isusa Krista i njegovu pomrbenu žrtvu. Svjedočanstvom o njemu koji se postojno očuvalo sve do kraja i osobnim posvećenjem Gospodinu i njegovu dijelu. Ako je ovo bio način kako su nadvladali Satanu na početku, isto će tako biti u ovom životu. Ovo je vaš jedini sigurni način nadvladavanja sada. Možda ćete se pitati kako se stječe tako duboko i trajna vjera, svjedočanstvo i posvećenje. Sebe nadvladovati Satanu. Morate meni vjerovati da su ovi kvaliteti već u vama. Samo ih trebate vratiti iz sebe. Dajte da podlažem tri stvari. Prvo, učinite ono što je mladi Joseph Smith učinio. Nađite tiho mjesto i tražite oče vaše na nebu u molitvi. I to učinite ozbiljno i često. Molitva dolazi prije objave. Ukoliko su još češće i ozbiljnije te molitve, još češće dolazu objave. Kada se prime, objave daju dokaz stvari nevidljivih koje su temelj vjere. Drugo, učite kako čuti glas Gospoda. Njegov je tihi, mali glas, poput šapata. Više ga osjećaš nego to čuješ. Dolazi kao misle, osjećanja i nadahnuće. Da čujete takav glas, morate biti tihi u svojim duhovima. Kada vam se čini da nije lako disciplinirati sebi, čući ljubaznog glas Gospoda će vas potvrditi u svim slučajevima i vrijedi svaki trud. Treći, pokoravajte se glasu Gospodnjem onako kako je vama je dan. Njegov glas ne dolazi samo ljubavlju, pa isto učenjima i popravljanjima. Učiniti ono što Gospod traži, bez obzira koliko možete to smatrati teškom. I učiniti to sada. Učineći volju Gospoda, dolazi znanje njega i ljubav za njega. I ohrabrit će vašu dušu, koja će vas voditi da budete voljni, staviti vaš život i slijediti njega. Moja draga braćo Aronovog svećeništva, ovi su vaši dani. Nemojte ih trošiti. Budite svjesni. Uzmite zaštitu vjere, s kojom ćete pobijediti sve vatrene strijelice nepravednih. Borbite onda dobrom borbom vjere, a kada ste dobro činili, stojite tiho i vidite spasenje Gospoda. Uvjeravam vam da će njegovo spasenje doći i osloboditi vas i vaše od svakog zla. Ja tako svjedočim u ime Gospoda Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now stand and sing Praise to the Man.
Predsjednik Dieter F. Udrov, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu, tada će nam se obratiti, nakon čega ćemo čuti predsjednika Henrya Bieringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu. Pjevanje zbora i kongregacije.
My beloved brethren,
vojna braćo, počašćen sam što mogu biti s vama na ovom okupljanju svećenika diljem svijeta. Zajedno s vama zahvalan sam što sam u prisutnosti našeg vojnog proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona i predsjednika Eiringa. Braćo, zahvalni smo na vašoj vjernosti i moralnoj snazi. U istinu je povlastava i radost biti dio ovog velikog bratstva. Prije mnogo godina u našem sastajalištu u Darmstadtu u Njemačkoj, grupa braća bili je zamoljena da premijesti veliki glasovir iz kapele u susjednu društvenu dvoranu, gdje bi je bio potreban radi glazbenog događaja. Nitko od njih nije bio profesionalni selidbeni radnik, a zatak premješćena tog gravitacije podnožnog instrumenta kroz kapelu do društvene dvorane činio se gotovo nemoguć. Svi su znali da je taj zadatak zahtijevao ne samo tjelesnu snagu, već i pažljivu usklađenost. Bilo je mnogo ideja, ali niti jedna nije mogla održati glasovir ravnomjerno u ravnotežni. Braće su opetavno premještali po snazi visini i dobi, ali ništa nije djelovalo. Dok su braće stajalo oko glasovira, nesigurno oko toga što učiniti dalje, javio se brat Hano Lušćin, moj dobar prijatelj. Braćo, rekao je, stanite se bliže jedan drugome i podignite tamo gdje stojite. Činilo se prejednostavno. Ipak, svatko je podignuo tamo gdje je stajao i glasovir je bio podignut sa zemlje te preseljen u društvenu dvoranu, kao da je imao vlasti pogon. To je bio odgovor na izazov. Jednostavno su trebali stajati bliže jedan drugome i podignuti tamo gdje su stajali. Često sam razmišljao o jednostavnoj ideji brata Lušćina i bio sam zadivljen njezinom dubokom istinom. Večeras bih htio malo razglabati o tom jednostavnom pojmu. Podignite tamo gdje stojite. Iako se može činiti jednostavno, podignuti tamo gdje stojimo, načelo je moći. Većina obnašatelja svećeništva koje ja poznajem, razumiju i žive po tom načelu. Voljni su zasukati rukave i ići na posao, bez obzira o kakvom se poslu radi. Oni vjerno izvršavaju svoje svećeničke dužnosti, veličaju svoje pozive, služe Gospodinu služeći drugima. Stoje bliže jedan drugome i podižu tamo gdje stoje. Međutim, ima onih koji se ponekada muče sa ovim pojmom. A kada ga pokušavaju primijeniti, čini se da spadaju u jednu od dvije kategorije. Ili nastoje voditi, ili se nastoje sakriti. Priželjkuju krunu ili špilju. Oni koji nastoje voditi mogu osjećati da su sposobni učiniti više nego što se trenutno od njih traži. Neki od njih misle, da sam bar biskup, mogao bih učiniti više. Vjeruju kako njihove sposobnosti daleko nadilaze njihov poziv. Možda bi naporno radili na tome da učine više kad bi bili na važnom položaju u vodstvu. No pitaju se, mogu li imati ikakav utjecaj samo kao kućni učitelj ili savjetnik u predsjedništvu zbora? Oni koji se nastoje sakriti osjećaju kako su prezaposleni da bi služili u crkvi. Kada treba očistiti kapelu, kada obitelj Mendez treba pomoć u selinju, kada ih biskup pozove da podučavaju razred, čini se kako uvijek imaju spreman izgovor. Predsjednik Ezra Taft Benson je prije 20 godina pročitao izvještaj biskupa i predsjednika Okola o tome da neki članovi, i citiram, odbijaju pozive za služenje, tvrdeći da su prezaposleni ili nemaju vremena. Drugi prihvaćaju takve pozive, ali ih odbijaju veličati. Predsjednik Benson je nastavio, Gospodin očekuje da svatko od nas ima poziv u njegovoj crkvi, kako bi drugi mogli biti blagoslovljeni našim talentima i utjecajem. Kraj citata. Zanimljivo, ali često srž obje ove težnje nastojanje da se vodi i nastojanje da se sakrije može biti ista sebičnost. Postoji bolji način kojeg je naučavao sam Spasitel. Tko god želi biti prvi među vama, neka bude vaš sluga. Kada nastojimo služiti drugima, nismo motivirani sebičnošću, već dobrohotnošću. To je način na koji je Isus Krist živio svojim životom i način na koji obnašatel svećeništva treba živjeti svojim. Spasitel nije mario za ljudskim počastima. Satana mu je nudio sva kraljevstva i slavu svijeta, a Isus je odmah i u potpunosti odbacio ponudu. Kroz cijeli svoj život, Spasitel se sigurno često osjećao umoran i opterećen. I jedva da je imao trenutak za sebe, no ipak je uvijek imao vremena za bolesne, ožalošćene i zanemarene. Unatoč tom sjajnom primjeru, mi prelagno i prečesto bivamo uhvaćeni u traženju počasti ljudskih umjesto da služimo Gospodinu sa svom našom moću, umom i snagom. Braćo, kada stojimo pred Gospodinom da nam se sudi, hoće li On gledati naše položaje koje smo održavali u svijetu ili čak u crkvi? Mislite da će mu bilo koje druga titula koju smo imali, osim suprug, otac ili obnašatel svećeništva, puno značiti? Mislite da će ga zanimati koliko je ispunjen vaš raspored bio ili na koliko ste važnih sastanaka bili? Smatrate li da će naš uspjeh u ispunjavanju naših danas sastancima služiti kao izlika na za neuspjeh u provođenju vremena sa našom suprugom i obitelji? Gospodin sudi toliko drugačije od načina na koji mi sudimo. Zadovoljan je plemenitim slugom, ne samo služećim plemenitašem. Oni koji su skromni u ovom životu nosit će krunu slave u narednom. Sam Isus je naučavao ovaj nauk kad je ispričao priču o bogatašu koji se odjevao u grimiz i skupocini lan te se iz dana u dan sjajno gostio, dok je siromah Lazar čeznuo da samo okusi mrvice s bogataševa stola. U idućem životu Lazar se našao u slavi pokraj Abrahama, dok je bogataš bio bačen u pakao, gdje je u mukama podignuo oči. Ove godine obilježava se 200. godišnjica rođenja Johna Roa Moyla. John je bio obraćenik u crkvi koji je napustio svoj dom u Engleskoj i otputovao u dolinu Salt Lake kao dio grupe s ručnim kolicima. Izgradio je kuću za svoju obitelj u gradiću u dolini do Salt Lake City-a. John je vješto obrađivao kamen i zbog te vještine bio je zamoljen da radi na hramu u Salt Lake-u. Svakog ponedjeljka John je odlazio od kuće u 2 sata ujutro, te je pješačio 6 sati kako bi na vrijeme došao na svoje mjesto. Petkom bi otišao s posla u 5 sati na večer, te bi pješačio skoro do ponoći prije nego li bi stigao kući. Činio je tako iz godine u godinu. Jednog dana, dok je obavljao svoje poslove kod kuće, krava ga je udarila u nogu, zadavši mu težak prijelom kosti. Uz ograničenu zdravstvenu uslugu, jedina opcija bila je amputirati slomljenu nogu. Johnova obitelj i prijatelji privezali su ga za vrata, te su pilom prepili njegovu nogu nekoliko centimetara ispod koljena. Unatoč primitivnoj kirurgiji, noge je počela zacijelivati. Čim je John mogao sjediti u krevetu, počeo je rezbariti drvenu nogu s domišljatim zglobom, koji će služiti kao gležan umjetnom stopolu. Hodanje na ovoj spravi bili je iznimno bolno, ali John nije odustao. I graditi svoju izdrživost mogao je svakog tjedna podijeti 30,5 km dugo putovanje do hrama u Salt Lake-u, gdje je nastavio svoj rad. Njegove ruke uklesali su riječi, slavu gospodinu, koji danas stoje kako zlatna oznaka svima koji posjećuju hram u Salt Lake-u. John to nije učinio rad ljudskih počasti, niti je ustuknuo od svojih dužnosti, iako je imao dobar razlog da to učini. Znao je što gospodin očekuje od njega da napravi. Godinama kasnije, Johnov unuk, Henry D. Moyle, pozvan je kao član zbora 12-orice, a na posljedku je služio u prvom predsjedništvu crkve. Služba predsjednika Moyla u ovom pozivu bila je časna, no služba njegovog djeda, Johna, iako manje poznata, bila je gospodinu jednako zadovoljavajući. Johnova narav, njegova ostavština žrtve, služi kao stijeg vjernosti i stijeg dužnosti prema njegovoj obitelji i crkvi. John Roe Moyle je shvaćao značenje da podignemo tamo gdje stojimo. Zasebno priznanje je rijetko znam vrijednosti našeg služenja. Na primjer, ne znamo niti jedno ime od 2000 Helmanovih sinova. Kao pojedinci, bili su bezimeni. Međutim, kao grupa, njihovo će ime pamtiti zbog poštenja, hrabrosti i spremnosti za služenje. Zajedno su ostvarili što nitko od njih nije mogao ostvariti sam. To je lekcija za nas, braćo u svećeništvu. Kada stanemo bliže jedan drugome i podignemo tamo gdje stojimo, možemo se više brinuti za slavnu Božje kraljevstvo nego za vlastiti ugled ili zadovoljstvo. Možemo ostvariti puno više. Svaki poziv je prilika da se služi i raste. Niti jedan poziv nije ispod naše časti. Svaki poziv pruža priliku da se služi i raste. Gospodin je oformio crkvu na način koji svakom članu pruža priliku za služenje, što za uzvrat vodi do osobnog duhovnog rasta. Bez obzira na vaš poziv, pozivam vas da ga sagledate ne samo kao priliku da ojačate i blagoslovite druge, već i da postanete ono što nebeski Otac želi da postanete. Putujući po okolima Siona u svrhu ponovnog formiranja predsjedništava okola, ponekad sam bio iznenađen kada bi mi brat tijekom razgovora rekao da je imao utisak kako će on biti u sljedećem predsjedništvu. Kada sam to prvi puta čuo, nisam bio siguran kako reagirati. Prošlo je neko vrijeme prije nego li mi je Sveti Duh dao razumijevanje. Vjerujem kako Gospodin ima određeni poziv za svakog čovjeka. Ponekad daje duhovni poticaj kojim nam govori da smo dostojni primiti neke pozive. To je duhovni blagoslov, milost Boga. No ponekad ne čujemo ostatak onoga što nam Gospodin govori. Iako jesi dostojan služiti u tom položaju, može nam kazati, to nije moj poziv za tebe. Umjesto toga, moja je želja da podigneš tamo gdje stojiš. Bog zna što je najbolje za vas. zaduženje koje možete samo vi izvršiti. Svaki obnašatelj svećeništva stoji na jedinstvenom mjestu i ima važan zadatak kojeg samo on može izvršiti. Svi smo čuli priče kako predsjednik Monson posjećuje i blagoslivlje starije i bolesne, uvijek ispunjavajući njihove potrebe i donoseći im radost, utjehu i ljubav. Predsjednik Monson na svojstven prirodan način pomaže ljudima da se osjećaju bolje. Ne bi li bilo predivno kako kada bi predsjednik Monson mogao posjetiti i bdjeti na svakom obitelji u crkvi? Bi. No naravno on to ne može i ne bi trebao. Gospodin ga nije tražio da to čini. Gospodin nas je zamolio, kao kućne učitelje, da volimo i nadgledamo naše dodijeljenje obitelji. Gospodin nije zamolio predsjednika Monsona da osmisli i vodi naše obiteljske kućne večeri. On želi da mi, kao očevi, činimo to. Možda osjećate da postoje drugi koji su sposobni i iskusni i koji bi mogli ispuniti vaše pozive i zaduženja bolje od vas. Ali vam je Gospodin s razlogom dao vaše odgovornosti. Možda postoje ljudi i srca koje samo vi možete dosegnuti i dotaknuti. Možda nitko drugi ne može to učiniti na isti način. Naš nebeski Otac traži da ga predstavljamo u plemenitom dijelu posjezanja i blagoslivljanja života njegove djece. Traži od nas da budemo postojani u moći svećeništva u našem srcu i duši, te da u pozivu kojeg trenutno imamo damo najbolje što možemo. Braćo, koliko god da ste snažni, ne možete i ne trebate podignuti glasovi jer sami. Isto tako, nitko od nas ne može ili ne bi trebao sam pokretati Gospodinovo djelo. No, stanemo li svi zajedno jedni uz druge na mjesto koje je Gospodin odredio, te podignemo tamo gdje stojimo, ništa ne može zadržati ovo božansko djelo od kretanja prema gore i naprijed. Braćo, prestanimo težiti prema gore i prestanimo se povlačiti. Zapamtimo za uvijek mudru lekciju da smo barjaci Gospodina Isusa Krista, koje podržava Božji Duh Sveti, vjeran i odan do kraja, a svatko od nas predan da je najbolje što može za pravicu Sionsku i obvezan savezom da se stanemo bliže jedan drugomu, te podignemo tamo gdje stojimo. Zato se molim i ostavljam vam svoju ljubav i blagoslov. U ime Isusa Krista. Amen.
My dear brethren,
moje draga braćo, večeras želim ohrabriti obnašatelje svećeništva koji se ponekad osjećaju nad vladanima svojim odgovornostima. To je izazov o kojem sam i prije govorio. Vraćam se tome zato što se ono toliko često vraća u život onih koje volim i kojima služim. Većina je vas okrila da će vas svećeničke dužnosti rastegnuti toliko da se pitate, možete li se uopće dovoljno rastegnuti. To se možda dogodilo kad je od vas bilo zatraženo da održite govor na saboru okolo pred stotinama ljudi. Novim se obraćenicima to možda dogodilo kad je od njih bilo zatraženo se mole javno i podučavaju razred prvi put. Za neki je to možda bilo nastojanje da nauče jezik u centru za obuku misionara. Ako vas to nije dovelo do granice, to se sigurno dogodilo na ulicama nepoznatog grada kad vam je predsjednik misije dao u zadatak da razgovarate sa svakom osobom koju susretne kako biste svjedočili spasitelju novi evanđelija. Možda ste tada pomislili, čim završim misiju, bit će lakše biti vjeran obnašatelj svećeništva. Ali nekoliko godina kasnije, otkrili ste da još manje spavate noću, nastojeći uzdržavati ženu i dijete, iskazujući ljubaznost i ljubav, boreći se da steknete obrazovanje, pružajući ruku članovima svojeg zbora starješina, možda im čak pomažujući da preseli svoj namještaj, te nastojeći naći vremena na zasluženje svojim precima u hramu. Možda ste zadržali osmijeh na licu s smišlju. Kada budem malo stariji, biti vjeran obnašatelj svećeništva neće toliko zahtijevati od mene. Postaće lakše. Oni od vas koji su prešli malo više puta smješi se zato što znate nešto divno o svećeničkoj službi. To je ovo. Što vjerniju službu pružite, to više Gospodin traži od vas. Vaš je osmijeh veseo zato što znate da on povećava našu moć kako biste mogli nositi teži teret. Težak je dio te realnosti, međutim, da morate doći do svojih krajnjih granica kako bi vam on dao tu veću moć. To je kao zgrađivanje snage mišića. Vi morate iscrpiti svoje mišiće kako biste ih izgradili. Gurate svoje mišiće do točke iscrpljenosti. Tad se oni sami obnavljaju i razvijaju veću snagu. Povećana duhovna snaga dar je od Boga koji on može dati kad se trudimo služiti mu do krajnjih granica. Kroz moć pomirenja Isusa Krista naša se narav može promijeniti. Tada se naša moć nošenja tereta može uvećati više nego dovoljno kako bi zadovoljila veću službu koju će se od nas zatražiti. To mi pomaže razumjeti kada vidim nekoga druga tko čini da svećenička služba izgleda lako. Znam da su takve osobe ili položile teške ispite ili da ispiti leže pred njima. Stoga, umjesto da im zavidim, ja sam spreman pomoći kad put postane teži za njih, a to će se sigurno dogoditi. Boži naum učinio je taj ispit naših granica u svećeničkoj službi neophodnim za osposobljavanje njegove djece za žive ponovo s njim za uvijek. Nebeski Otac voli svoju djecu. Ponudio nam jež vječni život da živimo s njim ponovno. Obitajmo u slavi za uvijek. Kako bi nas osposobio da primijemo taj dar, on nam je dao smrtno tijelo i priliku da budemo iskušani, hoćemo li griješiti, te i način da budemo očišćeni od tih grijeha i da ustanemo u skrsnuću. Dao nam je svog voljenog sina Jahvu kao našeg spasitelja, da bi to postalo moguće. Spasitelj se rodio u smrtnom životu, bio je iskušan, ali nikada nije zgriješio, a onda je u Getsemaniju i na Golgoti patio cijenu za naše grijehe, tako bismo mi mogli biti očišćeni. Očišćenje može doći jedino onima koji imaju dovoljno vjeru u Isusa Krista da se pokaju za grijehe, budu očišćeni kroz uredbu krštenja te sklopi obdržavaju saveze da će se pokoravati svim njegovim zapovjedima. I tu je također treba biti oštar neprijatelj naših duša Lucifera, koji bi sa svojim legijama neumorno nastojao zavesti svako dijete Bože kako bi ih spriječio da imaju radost vjetnog života. U svojoj ljubavi i velikom povjerenju, nebeski Otac i Spasitelj dozvolili su odobranoj nekolici njegovih sinovi da na zemlji da obnašaju svećeništvo. Mi imamo ovlast i moć djelovati u Bože ime kako bismo ponudili istinito evanđelje Isusa Krista i njegove uredbe što većem broju djecu nebeskog Oca. Prema tome, možete osjetiti veličinu ovog upravništva koje nam je Bog dao. I također možete osjetiti njegovu uzvišenu važnost i protivljenje sa kojim se suočavamo. Nije iznenađajuće da se s vremena na vrijeme osjećamo gotovo nadvladanima. Vaša pomisao, nisam siguran da mogu učiniti ovo. Dokaz je da razumijete što znači obnašati svećeništvo Bože. Zapravo to ne možete učiniti sami. Odgovornost je preteška i previše važna za vašu smrtničku snagu i za moju. Prepoznavanje toga u temelju je velike svećeničke službe. Kad nas obuzmu ti osjećaje nedostatnosti, vrijeme je da se sjetimo Spasitelja. On nas uvjerava da ne činimo ovo djelo sami. Postoje stihove koje možete staviti na zrcalo i sjetiti ih se u trenucima kad sumnjate u svoju sposobnost. Naprimjer, predsjednik Thomas S. Monson se sjetio obećanih riječi Spasitelja kad me je blagoslovio prije 6 mjeseci da stojim neustrašiv u svojem pozivu kad bi izgledalo teško. Ove Spasitelje riječi koje je on dao svojoj maloj grupi obnašitelji svećeništva u ovoj rasporedbi došle su na um proroku kad je položio svoje ruke na moju glavu. A tko vas primi, bit ću i ja ondje, jer ja ću ići pred vama. Bit ću vam s desna i s lijeva, a duh će moj biti u srcima vašim i anđeli moje oko vas da vas ponesu. To su običanje kojeg se predsjednik Monson sjetio i koje je naveo ispunilo za mene. Povjerenje je zamijenilo sumnju. Duh je došao, zdravstveni su radnici bili naduhnuti i moj je život bio sačuvan i ja sam bio ponesen. Zbog tog blagoslova kojeg mi je dao predsjednik Monson, uvijek će mi biti lako sjetiti se Spasitelja i vjerovati njegovom običanju da On ide pred nama i uz nas u svojoj službi. Ja znam da je običanje da će nas anđeli ponijeti stvarno. Možda ćete se sjetiti uvjeravajućih riječi Elizije njegovom uplašenom sluzi. To je uvjerenje naše kada se osjećamo gotovo nadvladani u našoj službi. Elize se suočio s stvarnim i strašnim protivnikom. Ujutro ustavši čovjek Boži iziđe, a to oko grada stoji vojska sa konjima i kolima. Njegov momak reče, a gospodaru moj, što nam je činiti? On odgovori, ne boj se, jer ih ima više s nama nego s njima. I Elize se pomoli ovako, Jahve, otvori mu oči da vidi. I Jahve otvori oči momku. I on vidje gora oko Elizeja, sva prekrivena ognjem, konjima i kolima. Kao i za toga slugu, ima ih više s vama nego onih koje možete vidjeti da su protiv vas. Neki koji su vama bit će nevidljivi vašim smrtnim očima, a gospodin će vas ponijeti i ponekad će to učiniti, pozivajući druge da stanu sa vama. Zato imamo zborove, zato vođe zborova gledaju lica i oči na sastancima zbora. Zato biskup više nego samo predsjedava zborom svećenika, on gleda lica svećenika. Imaćete takvog biskupa ili takvog predsjednika zbora starješina ili takvog predsjednika misije i on će vam pomoći ili će pozvati druge da stanu uz vas. To može biti pozivanje pravog suradnika da radi s vama u vrijeme vaše potrebe. To nas upozorava na barem dvije stvari. Jedna je da prepoznamo ono koje gospodin šalje da nam pomognu i zaželjamo im dobrodošlicu. Druga je da u svakom zadatku vidimo mogućnost da osnažimo drugoga. Jedno mi je predsjednik misije rekao u misionaru, kojem je dodijelo više od 12 ili 13 suradnika. Rekao mi je, svaki od tih suradnika bio je pred ranim odlaskom kući ili je trebao biti poslan kući, ali nismo izgubili ni jednog od njih. Kad sam to kasnije spomenuo suradniku, koji je spasio tolike, u trenutku kad su bili gotovo nadvladani, primio sam odgovor koji mi je iznenadio. Rekao mi je, mislim da ta priča nije istinita. Nikada nisam imao suradnika koji je otpadao. Mogao sam vidjeti da je predsjednik misije bio je nadahnut poslati pravog anđela uvijek iznova. U našoj službi možemo očekivati da će nam pomoći biti poslana u pravo vrijeme koje će vidjeti našu snagu i uzdignuti nas. I možemo se radovati tome da ćemo mi biti oni koji će gospodin poslati da ohrabrimo druge. Mogu vam iz iskustva reći nešto o tome kako pomoći ako ste vi osoba koja je poslana. Ubrzo nakon što sam bio pozvan u zbor 12-orice, primio sam poziv od predsjednika Fausta, savjetnika u prvom predsjedništvu. Zamolio me je da dođem u njegov ured. Otišao sam se nešto sa brinutosti, pitajući se zašto uzima vremena da se sastane sa mnom. Nakon kratkog pozdrava, pogleda mi je rekao, je li se već dogodilo? Pošto sam izgledano zbunjen, on je nastavio rekao, gledao sam te na sastancima, čini mi se da osjećaš kako je tvoj poziv pretežak za tebi, da nisi kvalificiran. Rekao sam da me je sumnja ubuzila kao da sam udarao u zid. Očekivao sam da će mi pružiti ohrabrenje. Rekao sam mu da sam zahvalan što je on svestan mojih sumnja i zamolio sam ga za pomoć, ali iznenadio me njegov ljubazan čvrst odgovor. Rekao je, nemoj pitati mene, idi k njemu. Tad je pokazao prema nebu. Danas, mnogo godina kasnije, ja sjedem u tom istom uredu. Kada uđem, pogledam gore i sjetim se njega. Te kako mi je podučio, primjerom, kako pomoći nekome ko se osjeća nadvladanim u gospodinovoj službi. Nađi način kako ih sa povjerenjem poslati učitelju. Budu li slijedili tvoj savjet, steći će snagu koju trebaju, pa i više. Uvijek vam je iznova tijekom vašeg života. Gospodin dava iskustva kako biste izgradili snagu, hrabrost i odlučnost. On je znao koliko će vam trebati da biste mu služili. Nešto je od toga došlo, kao što je bilo za mene. Kad ste stajali sa ostalim obnašateljima svećeništva i na glas izgovorili riječi, stoga vi koji se dadoste na služenje Bogu, gledajte da mu služite svim srcem, moću, umom i snagom svojom, da biste besprijekorni pred Boga stali u posljednji dan. Kada ste se obvezali na taj visoki standard i zadovoljili ga, Gospodin je izgradio vjerenje i snagu u vama koje će biti prisutni kad ih zatrebate, kada god budete pozvani služiti ideji koje je veće od vlastitog interesa. Možda ste to osjetili kao i ja, kad sam stao u novoj plavoj uniformi, zrakoplovstva jednog lijepog proljetnog dana na travnjaku. Bio sam pozvan braniti svoju zemlju. Tada nismo bili u ratu, ali išao sam prema nepoznatoj službi za koju sam znao da će tražiti od mene sve što mogu pružiti, možda i moj život. Podignuo sam svoju desnu ruku sa drugima kako bi se zakljao da ću braniti svoju zemlju pravom vjerom i odanošću, te da preuzimam te obvezu slobodno, bez ikakvog mentalnog udržavanja i razloga za izbjegavanje, te da ću dobro i vjerno izvršavati svoju dužnost u službi u koju ću upravo ući, tako mi Bog pomagao. Ne sumnjam da je moć da održim to obećanje koje sam održao bila stvarno u meni od vremena kad sam bio đakon. Svojim ranim godinama u svećeništvu sjedio sam više puta na onom što se tada nazivalo misionarski oproštaj. Toliko mnogi danas odgovaraju na poziv da služe, da im dovoljamo samo kratak govor na sakramentalnom sastanku prije odlaska. Tada je cijel sastanak bio sredotočen na misionara koji je kretao na službu. Uvijek je uključivao neku obranu glazbu. Još uvijek mogu osjetiti ono što sam osjetio kad je kvartet bivši misionar pjevao: "Ići ću gdje želiš da idem, dragi gospodine, reći ću se prešli zugu zakletvu, reći ću što želiš da rečim i na kraju bit ću što želiš da budem." Moje srce je bilo dirnuto tada, kao što je i sada, sa uvjerenjem da je obećanje bilo istinito za mene i za nas u svojoj našoj svećeničkoj službi. Naći ćemo radost u Latgosu tamo gdje god Gospodin želi da služimo. Dobit ćemo objavu kako bismo izgovorili njegove riječi, da bismo mogli pozivati djecu nebeskog Oca, da se promijeni kroz pomirenje i postanu dostojni poći kući i živjeti s njim. I osjećao sam tada, kao i sada, kako će mu naša vjerna služba omogućiti da promijeni naše srce kako bi nas pripremio za svoju nazočnost u služenju njemu za uvijek. Svjedočim vam da će nam Gospodin, kada dajemo sve od sebe u svećeničkoj službi, dati svu hrabrost koju trebamo i vjeranje da on ide s nama, te da će nas anđeli ponijeti. Svjedočim da smo pozvani od Boga. Ovo jest njegova istinita crkva i njegovo vječno evanđelje. Ja sam svjedok da predsjednik Thomas S. Monson obnaša sve ključeve svećeništva u svijetu i ih vježba. U ime Isusa Krista. Amen.
Vidjeli ste svjedoke i dva savjetnika u ovom predsjedništvu. Stojim pred vama i objavljujem da je prvo predsjedništvo ujedinjeno kao jedno u radu Isusa Krista. Posjećamo vas da će prijenos zbora tabernakula biti od 9.30 do 10 sati sutra ujutro. Odmah nakon toga sljedeće nedjeljno jutarnje zasjedanje. Zahvaljujemo svećeničkom zboru Centra za obuku misionara u Provu na prekrasnoj glazbi koju su nam večeras omogućili, te govornicima na njihovim nadahnjujućim porukama. Sada imam zadovoljstvo obratiti se vama, misionarskom zboru. Ja imam iskustvo koje možda će oni za njih biti isto tako interesantno. Imao sam poziv sa misionarskog zbora. Predsjednik Monsona ima misionara koji želi ići kući i ništa ga ne može spriječiti da to uradi. Ja sam rekao, to nije jednina, to se dešilo prije. Što je njegov problem? On je rekao je da je bio pozvan na španjolsku misiju i on je toliko zaboravljen da ne može govoriti španjolski. Sutra ujutro neka dođe u razred, neka uči japanski.
And then have him report to you.
I neka se obrat, neka tebi onda kaže, neka se vama dođe u ured u 12 sati. Sutra sam se brinio i nazvao je u 10 sati ujutro. Mlad čovjek je sada sa mnom ovdje i hoće da zna. I sada zasigurno zna da može naučiti španjolski. Gdje god postoji volja, postoji način.
I think I mentioned, but if I didn't, I'll repeat it. Following my remarks, this session will conclude with the choir seeking our call ye nations.
Sa se isto ponavljam. Završim molču, zatim će izaći starješina Keith i R. Edwards iz 70-orice.
Truly, you're a royal priesthood.
Doista se kraljevsko svećeništvo okupilo večeras. Ovo je vjerojatno najveći skup obnašatelja svećeništva koji se ikada održao. Vaša je odanost vašim svetim pozivima nadahnjuća. Vaša je želja da naučite svoju dužnost očita. Čistoća vaših duša dovodi nebo bliže vama i vašoj obitelji. Mnoga su područja u svijetu iskusila teške ekonomske prilike. Tvrtke propadaju, ljudi gube poslove, ulaganja su ugrožena. Moramo biti sigurni da oni za koje smo odgovorni ne budu gladni, bez odjeće ili krova nad glavom, kada svećeništvo ovo crkve radi zajedno, u jedinstvu na rješavanju ovih teških prilika, prava se čuda događaju. Potičemo sve svece posljednjih dana da budu mudri u svojem planiranju, oprezni u svojem životu, te da izbjegavaju prekomjeran i nepotreban dug. Financijski poslovi crkve vode se na ovaj način, jer smo svjesni da vaša desetina i drugi prinosi nisu došli bez žrtve i da su to posvećena sredstva. Učinimo naše domove utočištima pravednosti, mjestima molitve i boravištima ljubavi, kako bismo mogli zaslužiti blagoslove koji dolaze jedino od našeg nebeskog Oca. Potrebno nam je njegovo vodstvo u našem svakodnevnom životu. U ovom velikom mnoštvu nalazi se svećenička moć i sposobnost da se pruži ruka i podijeli veličanstveno evanđelje s drugima. Mi imamo ruke koje će uzdignuti druge iz samodopadnosti i neaktivnosti. Mi imamo srca koja će služiti vjerno u našim svećeničkim pozivima i time nadahnuti druge da hodaju uzvišenijim putem, izbjegavaju močvare grijeha koje prijete da će progutati tolike mnoge. Vrijednost je duša doista velika u očima Božim. Naša je dragocjena povlastica, naoružena ovom spoznajom da stvaramo razliku u životu drugih. Riječi koje se nalaze u Ezekijelu mogu se sigurno primijeniti na sve nas koji slijedimo Spasitelja u ovom svetom djelu. Daću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje uredbe. I nastanit ćete se u zemlji koju dadoh vašim ocima i bit ćete moj narod, a ja ću biti vaš Bog. Kako? Kako možemo zaslužiti ovo obećanje? Što će nas osposobiti da primimo ovaj blagoslov? Postoji li vodič kojeg možemo slijediti? predložio bi tri nužnosti o kojima trebamo razmisliti. Odnose na đakona kao i na velikog svećenika. One su nam u dohvatu. A dobri nebeski otac pomoći će nam u našoj potrazi. Prvo, naučimo što trebamo naučiti. Drugo, učinimo što trebamo učiniti. I treće, budimo što trebamo biti. Raspravimo o ovim ciljevima kako bismo mogli biti korisni sluge u očima našeg gospodina. Prvo, naučimo što trebamo naučiti. Apostol Pavao je smatrao hitnima naše napore da učimo. Rekao je Filipljanima, ali kažem samo jedno, zaboravljajući što je nazad, ispružuju se prema onome što je naprijed, trčim prema cilju da postignem nagradu. Nebesko stanje iz kojem nas je Bog pozvao po Kristu Isusu, a Hebreje je poticao, odbacimo od sebe grijeh, te ustrajno trčimo na utakmici koja nam je određena. Uprimo pogled u začetnika i završitelja vjere, u Isusa, tražeći primjer. Prijesednik Stephen Richards, koji je mnogo godina služio u zboru 12 apostola, a onda i u prvom prijesedništvu, govorio je često obnašateljima svećeništva i naglašavao im je svoju filozofiju o tome. Izjavio je, svećeništvo se obično jednostavno definira kao moć Božja podijeljena čovjeku. Mislim da je ta definicija ispravna. On nastavlja, ali zbog praktične svrhe želio bih definirati svećeništvo u odnosu na služenje i često ga nazivam savršeni naum služenja. Činim to zato što mi izgleda da se jedino kroz korištenje ove božanske moći podijeljene ljudima, oni ikada mogu nadati da će shvatiti punu važnost i vitalnost ovog dara. Ono je alat služenja i čovjek koji se ne koristi njime, lako će ga izgubiti. Jer nam je jasno rečeno u objavi da se onaj koji ga zanemari neće smatrati dostojnim opstanka. Kraj citata. Prijesednik Harold B. Lee, 11. prijesednik crkve i jedan od najvećih učitelja u našoj crkvi, iznio je ovaj savjet riječima koje je lako razumjeti. Vidite, kad netko postane obnašatelj svećeništva, on postaje zastupnik gospodinov. On bi trebao razmišljati o svojem pozivu kao da je na dužnosti za gospodina. Kraj citata. Neki od vas mogu biti po prirodi stidljivi ili se mogu smatrati nedostatnima da pozitivno odgovore na poziv. Upamtite da ovo djelo nije samo vaše ili moje. Ovo je gospodinovo djelo. A kad smo na zadatku za gospodina, imamo pravu na njegovu pomoć. Sjetite se da će gospodin oblikovati leđa kako bi mogla podnijeti terete koje se stave na njih. Pošto formalna učionica može ponekad biti zastrašujuća, neke se od najčekovitih poduka događa na drugim mjestima, osim kapele ili učionice. Dobro se sjećam kako bi se tijekom ovog razdoblja prije mnogo godina članovi koji su obnašali Aronovo svećeništvo radovali godišnjem izletu koji se obilježavao obnova Aronovog svećeništva. Puni autobusi mladića našeg okola putovala bi oko 130 km prema sjeveru do groblja Clarkston, gdje smo posjetili grob Martina Harrisa, jednog od trojice svjedoka Mormonove knjige. Dok smo stajali oko prekrasnog granitnog stupa koji obilježava njegov grob, veliki vijećnik iznio bi pozadinu životu Martina Harrisa. Čitao bi iz njegovog svjedočanstva o Mormonovoj knjizi i onda bi iznio vlastito svjedočanstvo o istini. Mladići su slušali s ushićenom pažnjom, doticali granitnu oznaku i razmišljali o riječima koje su čuli i osjećajima koje su imali. U parku Loganu bio ručak. Grupa mladića legla bi na travnjak kod hrama u Logano i gledala gore na uzvišenje tornjeve. Često bi prekrasni bijeli oblaci žurili pored tornjeva, krećući se na blagom povjetarcu. Podučavala se svrha hrama. Savez i obećanja postali su mnogo više od riječi. Želja da budu dostojni ući kroz ta vrata hrama ušla je u ta mlada srca. Nebo je bilo veoma blizu. Učenje onoga što trebamo naučiti bilo je sigurno. Drugo, učinimo što trebamo učiniti. U objavi u svećeništvu koja je dana kroz proroka Josipa Smita, a zabilježena je u 107. odsjeku nauka i saveza, učenje prelazi u čin dok čitamo. Neka dakle svatko upozna dužnost svoju i nek djeluje u službi na koju je postavljen sa svom pomnjom. Svaki obnaštaj svećeništva koji prisustuje ovom zasjedanju večeras ima poziv da služi, da uloži najveći mogući trud u djelu koje mu je dodijeljeno. Nijedno zaduženje u djelu Gospodnje nije obično, jer svako ima vječne posljedice. Predsjednik John Taylor nas je upozorio, ne budete li veličali svoje pozive, Bog će vas držati odgovornima za one koji ste mogli spasti da ste obavljali svoju dužnost. A tko od nas može priuštiti sebi da bude odgovoran za odgađanje vječnog života ljudske duše? Ako je velika radost, nagrada za spašavanje jedne duše, koliko strašno mora biti kajanje onih čija su plašljiva djela dopustila da dijete Božje živi bez upozorenja i bez pomoći, tako da mora čekati dok pouzdani sluga Božji ne naiđe. Kraj citata. Stara je poslovica uvijek istinita. Čini svoju dužnost, to je najbolje. Za ostalo ne Gospod se pobrine. Veći dio služenja koje obnašatelji svećeništva pružaju ostvaruju se tiho i bez razglašavanja. Prijateljski osmijeh, topovsti sa kruke, iskreno svjedočanstvo o istini doslovno mogu oduzeti druge, promijeniti ljudsku prirodu i spasti dragocjene duše. Primjer takve službe bio je misionarsko iskustvo Juliusa i Doroti Fusek, koji su bili pozvani na dvogodišnju misiju u Poljskoj. Brat Fusek se rodio u Poljskoj, govorio je taj jezik, volio je ljude. Sestra Fusek bila je engleskinja i malo je znala u Poljskoj i njezinim ljudima. Vjerujući u Gospodina, oni su krenuli na svoj zadatak. Životne prilike bili su primitivne. Djelo je bilo samotno, a njihov zadatak ogroman. U to vrijeme misija je bila, nije bila uspostavljena u Poljskoj. Zadatak dan Fusekovima bio je pripremiti put da bi se misija mogla uspostaviti tako da bi drugi misionari mogli biti pozvani služiti. Ljudi bi mogli biti podučeni, obraćenici bi se mogli koristiti, ogranci bi se mogli uspostaviti, a kapele izgraditi. Jesu li starješina i sestra Fusek očajavali zbog veličine njihova zadatka? Ni jednog trenutka. Znali su da je poziv došao od Boga. Molili su se za njegovu božansku pomoć i posvetili su se cijelim svojim srcem svojem poslu. Ostali su u Poljskoj ne dvije, nego 5 godina. Svi su početni ciljevi bili ostvareni. Starješina Russell M. Nelson, Hans Beringer i ja, u pratnji starješnje Fuseka sastali smo se s ministrom Adamom Wopatkom iz poljske vlade i čuli smo ga kako kaže, citiram, vaša je crkva dobrodošla ovdje, možete graditi svoje zgrade i možete slati svoje misionare, dobrodošli ste u Poljskoj. Riječi s nebesa. ovaj čovjek, pokazujući Juliusa Fuseka, služio vašoj crkvi dobro. Možete biti zahvalni za njegov primjer i njegov rad. Kraj citata. Poput Fusekovih, učinimo sve što trebamo učiniti u dijelu Gospodnjem. Tada ćemo zajedno s Juliusom i Doroti Fusek ponavljati psalm. Pomoć je moja od Jahve, koji stvori nebo i zemlju, i neće zadrijemati on. Čuvar tvoj. Ne drijema, ni ne spava on. Čuvar Izraelov. Treće, budimo što trebamo biti. Pavao je savjetovao svojeg voljenog prijatelja, surodnika Timoteja. Budi uzorom vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri i u čistoći. Potičem vas sve da se molite o našim zadacima, te da tražite božansku pomoć, kako bismo mogli biti uspješni u ostvarivanju onoga što smo pozvano učinili. Netko je rekao da priznanje moći veće od samog čovjeka nikako ga ne ponižava. On mora tražiti, vjerovati, moliti se i nadati se da će naći. Nije takav iskren napor uz molitvu neće proći bez odgovora. To je sam temelj filozofije vjere. Božanska će naklonost biti s onima koji ponizno traže. Iz Mormonove knjige dolazi savjet koji kaže sve. Gospodin kaže, kakvi dakle ljudi morate biti? Zaista kažem vam, onakvi kao što sam ja. A kakav je on bio čovjek? Kakav je primjer postavio u svojoj službi? Iz Ivana poglavlje 10 saznajemo, ja sam pastir dobri. Pastir dobri daje život svoj za ovce. Najamnik koji nije pastir i kome ne pripadaju ovce, kada vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, te ih vuk grabi i razgone. To je zato što je najamnik i što mu nije stalo do ovaca. Govori Gospod, ja sam pastir dobri, poznajem ovce svoje i ovce poznaju mene. Kao što otac poznaje mene i kao što ja poznajem oca, i ja dajem život svoj za svoje ovce. Braćo, naučimo što trebamo naučiti, činimo što trebamo činiti i budimo što trebamo biti. Budemo li takvi, blagoslovi neba će dolaziti. Znaćemo da nismo sami. Onaj koji primjećuje pad vrapca na svoje će nas načine priznati. Prije nekoliko godina primio sam pismo od dugogodišnjeg prijatelja. U tom je pismu on iznio svoje svjedočanstvo. Htio bih ga podijeliti s vama večeras. Pošto on pokazuje snagu svećeništva u nekome tko je naučio ono što je trebao naučiti, činio ono što je trebao činiti i tko je uvijek nastojao biti ono što bi trebao biti. Pročitat ću izvatke iz tog pisma svog prijatelja Trerona Borupa koji je primijenio prije 3 godine u dobi od 90 godina. U dobi od 8 godina, kada sam se krstio i primio Duha Svetoga, mnogo sam razmišljao o tome da budem dobar i dostojan imati Duha Svetoga kao pomoć tijekom mog života. Rečeno mi je da Duh Sveti zadržava samo u dobrom duštvu i ako bi zlo ušlo u naš život, on bi otišao. Ne znajući kad će mi zatrebati njegov poticaj i vodstvo, nastojao sam tako živjeti da nikada ne izgubim taj dar. U jednom je prilici spasio život. Tijekom Drugog svjetskog rata bio sam mitraljezac na bombarderu B-24 i borio sam se na Južnom Pacifiku. Jednog je dana bio najavljeno da će se pokušati poduzeti najduži let bombardera ikada izveden kako bi se srušila rafinerija nafte. Poticaj duha rekli su mi da ću biti dodijeljen tom letu i da se neću vratiti. U to sam vrijeme bio predsjednik grupe svetaca posljednjih dana. Bitka je bila oštra dok smo letjeli iznad Bornea. Naš su avion pogodili, avioni u napadu i uskoro je buknuo plamen pa nam je pilot rekao da se pripremimo za iskakanje. Izašao sam posljednji. Neprijateljski piloti su pucali na nas dok smo padali. Imao sam problema s napuhavanjem mojeg čamca za spašavanje. Poskakujući gore dolje u vodi, počeo sam tonuti i onesvijestio sam se. Osvijetio sam se za trenutak i zavapio. Bože, spasi me. Ponovo sam pokušao napuniti čamac i za spašavanje i uspio sam. Supravo dovoljno zraka o njemu da me održi na površini. Otkotrljao sam se na njega previše istrpljen da bi se pomaknuo. Tri smo dana plutali u neprijateljskom području s brodovima, svuda oko nas i avionima iznad nas. Bilo je neshvatljivo zašto nisu mogli vidjeti žutu grupu čamaca na plavoj vodi. Naišla je oluja i valovi visoki oko 12 metara gotovo su uništili naše čamce. Prošla su tri dana bez hrane i vode. Drugi su me pitali jesam li se pomolio. Odgovorio sam se da sam se pomolio i da ćemo doista biti spašeni. Te smo večere ugledali našu podmornicu za koju smo mislili da nas je došla spasiti, ali je prošla pored nas. U idućeg jutra učinila isto. Znali smo da je ovo zadnji dan da će biti u tom području. Tada su došli poticaj Duha Svetoga. Ti imaš svećeništvo. Zapovjedi podmornici da vas pokupi. Tiho sam se pomolio. U ime Isusa Krista i moći svećeništva okreni se i pokupi nas. Nakon nekoliko minuta bili su uz nas. Kada smo ušli unutra, zapovjednik je rekao, ne znam kako smo vas našli, jer vas nismo tražili, ali ja sam znao zašto. Ostavljam svoje svjedočanstvo da je istinitno ovo djelo u kojem smo uključeni. Gospodin je za kormilom. Da ga uvijek slijedimo, moja je iskrena molitva. I pitam to u ime Isusa Krista. Amen.
Hear heaven's voice through every land that all may Our Holy Father,
naš sveti nebeski Oče, zahvaljujem Ti se što smo birani da Ti služimo ovdje, da širimo evanđelje svijetu. Zahvaljujemo Ti se da imamo priliku i blagoslove evanđelja i znamo da smo slabi, da nismo savršeni i dajemo Ti i ne se nadamo da možemo biti dovoljno jak za naše dužnosti, da možemo učiti ono što trebamo učiti, da radimo ono što trebamo raditi i da budemo ono što trebamo biti. Blagoslovi nama u našem učenju, da možemo časti žene naše majke i žene, da ćemo časti naše svećeničke dužnosti, da možemo biti dostojni svećeništvu. Blagoslovi nam da možemo imati blagoslov, da možemo biti na pravom mjestu, da podignemo gdje stojimo, da ojačamo slabe i da možemo biti sve što trebamo biti. I to se molimo zahvaljujući Tebi za svećeništvo koje imamo u ime Isusa Krista. Amen.